Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Izazov.
Zovem se Jelena Kalkan, student sam Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ovogodišnji član nadzornog odbora BSL tima, prošlogodišnji koordinator PR tima u okviru BSL-a. BSL predstavlja interaktivnu platformu koja postoji u obliku aplikacije i web sajta, a predstavlja zapravo izvor informacija, svih relevantnih informacija iz oblasti onkologije sa osvrtom i na biotehnologiju, a uz to naravno pruža korisnicima različite benefite. To je platforma koju ću danas predstaviti.
Ja sam Mila Radenković i učenica sam drugog razreda gimnazije Svetozar Marković u Nišu i pričat ću o mom interesovanju za nauku, konkretno matematiku.
Arheologija. Povratak u neolit.
Arheologija je svojevrstan vremeplov, ali radi samo unazad. Iskoristit ćemo to, pa ćemo uz Julku Kuzmanović-Cvetković iz Muzeja Toplice poći u neolitsko naselje Pločnik.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera.
Korak ka nauci.
Korak s našim sagovornicima ovog četvrtka pokušat će da drže Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Izazov.
Jelena Kalkan, studentkinja pete godine farmacije, član je BSL tima i prvi put je u Koraku ka nauci. Prvi put u Koraku ka nauci govorimo o ovom projektu, pa moramo i da krenemo redom. No, šta znači BSL?
BSL može biti be a cell, kao budi ćelija, budi deo našeg tima, ali BSL takođe može podrazumevati i bele limfocite našeg imunog sistema, tako da možemo ostaviti korisnicima i ovim mladim stručnjacima na razmišljenje da možda nađu neku novu ideju za tumačenje našeg imena. Projekat, odnosno BSL, podrazumeva interaktivnu platformu, postoji u obliku aplikacije za Android telefone i u obliku web sajta. Ono što BSL kao platformu samo izdvaja jesu glavne četiri sekcije. Prva sekcija jeste sekcija vesti, na nivou koje mi postavljamo sve najnovije relevantne vesti sa relevantnih sajtova koje smo kao preporuku dobili od naših profesora sa medicinskog i farmaceutskog fakulteta.
Izvini, ko ste to? Vi.
Naš BSL tim broji 25 ljudi raspoređeni u tri podtima. Jedan tim se bavi PR-om, odnosno odnosima sa javnošću, jedan tim se bavi CR-om, odnosno organizacijom različitih predavanja i radionica koje naši korisnici ostvaruju kao benefite, odnosno dobijaju kao benefite, i naravno editorial tim koji se bavi sadržajem platforme. Aplikacija, odnosno platforma, pre svega namenjena studentima i mladim stažerima, stručnjacima biomedicinskih usmerenja, ali je svakako i kao izvor informacija namenjena opštoj javnosti. Da se vratim sada na izgled platforme. Dakle, pored vesti, na nivou naše platforme imamo i drugu važnu sekciju, to je sekcija EduHub, Na nivou sekcije EduHub imamo pre svega ono što je naravno najvažnije i najobimnije, pod sekciju tipovi kancera i terapija. Raspoređeni prema regijama organizma nalaze se svi mogući tumori koji postoje, da kažem, u toj regiji organizma, pa na primjer kliknuvši na respiratorni sistem pobrojani su svi karcinomi koji se mogu javiti na nivou respiratornog sistema. Odabravši na primjer mikrocelularni karcinom pluća, imamo pregled čitavog karcinoma, prognozu, dijagnozu, terapiju i sve ostalo, uz naravno linkove sajtova sa kojih smo mi to skinuli i preveli.
Medicinski, odnosno farmaceutski fakultet stoje iza vas, odnosno iza podataka koji se tu mogu naći, dakle nije reč o proizvoljnim podacima i podacima koji nisu dovoljno provereni.
Tako je, dakle nismo sve izvore informacija dobili kao preporuk od naših profesora sa Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali moram spomenuti da među asistentima i lekarima sa Instituta za onkologiju i radiologiju imamo recenzente svih tih tekstova, tako da su informacije u potpunosti proverene. Sledeće dve sekcije koje izdvajaju BCL kao interaktivnu platformu jesu sekcije sakupi ćelije i iskoristi ćelije. Pre svega, na nivou sekcije sakupi ćelije imamo nekoliko podsekcija, test informisanosti, opet u oblasti onkologije, različite diskusije koje postavljamo, case study, odnosno studije slučaja i ono što je po mom mišljenju najzanimljivije i što kroz dizajn svakako platforme privlači korisnike jeste sekcija My Body Game. My Body Game jeste zapravo igrica koju naši korisnici mogu igrati, odnosno prema regijama organizma takođe. Kliknuši na bilo koju regiju organizma izlaze svi organi koji se u toj regiji nalaze, a potom kliknuši na bilo koji organ u toj regiji, vama izlaze testovi o karcinomima koji se mogu pojaviti u tim organima i vi ih možete rešavati. Skor vaših poena na kraju se sabira i ti poeni predstavljaju zapravo hipotetičke superćelije. Ono što bih ja napomenula jeste da su i tekstovi, a i testovi visoko stručni i namenjeni su pre svega za edukaciju u mladih stručnjaka, tako da pre nego što rešite test, vi možete otići na taj tekst, pročitati ga i tu imate sve odgovore. Opet, i ako ne znate odgovore, možete se vratiti na taj tekst i pronaći odgovore koje niste znali. Ono što je dodatno takođe izdvaja jeste sekcija iskoristi ćelije. U sekciji iskoristi ćelije mi postavljamo informacije o svim radionicama, treninzima ili eventualnim praksama koje naš CR tim BCL-a zapravo organizuje. Mi to sve organizujemo uz saradnju sa farmaceutskim kompanijama i medicinskim institucijama. Evo, na primjer, poslednja radionica koja se održala 27. februara 2018. godine bila je radionica sa temom farmakogenetika u službi onkologije u saradnji sa Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. I ta radionica je koštala 50 ćelija i sada, ukoliko naši korisnici su bili dovoljno angažovani, rešavali studije slučaja i naše testove i sakupili dovoljan broj ćelija, odnosno 50 ćelija, oni kliknuši na opciju iskoristi ćelije su odmah direktno učesnici, odnosno dobijaju taj benefit da prisustvuju toj radionici koju organizujemo.
Izazov.
Šta je tebe privuklo ovom projektu?
Član sam tima i bila sam koordinator tima pre nego što je platforma u obliku aplikacije web sajta uopšte lansirana. Ono što mene jeste motivisalo jeste malo informacije iz oblasti onkologije koje mi obrađujemo na našim matičnim fakultetima, bilo da je medicinski, a pogotovo tek farmaceutski, i mislim da mi kao mladi stručnjaci makar osnove onkologije moramo da znamo, a sa druge strane svakako podstica i svih ostalih da se uključe i da se edukuju u toj oblasti. Dodatno, mene, iako sam student farmacije, izuzetno zanima medicina, ali isto tako naravno i učešće uopšte u vannastavnim aktivnostima koje mene kroz ceo fakultet zapravo i držalo i uvek me punilo pozitivnom energijom i da nastavim dalje. Tako da to je donekle, da kažem, neki primarni moj cilj. Uz sve to, izuzetno mi je drago što smo mi kao mladi, da kažem, budući medicinski stručnjaci zapravo ostvarili tako dobru saradnju. Jer mislim da te dve oblasti nikako nisu odvojive. Ja moram da spomenem kažem da na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaista za ostale ne znam. Ne postoji zvanični predmet onkologija na osnovnim studijama, već se tumori obrađuju kroz druge predmete, a na našem fakultetu, odnosno farmaceutskom fakultetu, mi obrađujemo samo par vrsta tumora i to kroz citostatike, odnosno lekove protiv tumora, tako da mislim da i mi kao mladi stručnici tih osnovnih, da kažem, akademskih studija i ne znamo baš mnogo što se tiče onkologije i nije naša, naravno to je ogromna oblast, ali zašto da ne, zašto da ne odemo korak dalje i zašto da makar neke osnove i svega toga pokupimo. Mi imamo naravno mnogo izvora informacija koje smo jel te dobili kao preporuku, ali na svim tim izvorima informacije grubo rečeno raštrkane i ono što Bisel objedinjuje jesu svi ti sajtovi sažeti, a opet stručni i najvažnije prevedeni na srpski jezik.
Ovo je domaći projekat, projekat studenata farmacije i medicine Beogradskog univerziteta. Da li imate neke podatke o sličnim aktivnostima mladih u svetu i uopšte o mogućnostima da se na ovakav način, koristeći savremenu tehnologiju, podigne nivo znanja o ovoj, za sada još uvek, neizlečivoj bolesti?
Ono što ja znam jeste da nešto poput BSL-a ne postoji. To je ono što je nama i cilj, jeste da raširimo vest o BSL-u i u drugim državama. Nedavno smo učestvovali na jednom simpozijumu u Kragujevcu o bezbednom rukovanju lekovima, na kom smo održali prezentaciju i stručnjaci Vojnomedicinske akademije i Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije su bili oduševljeni i rekli su nam da je zaista greota ne pokazati BSL negde dalje, tako da se nadamo da ćemo možda uz njihovu podršku ili podršku nekog drugog BSL prikazati i ostalim državama.
Projekat studenata medicine i farmacije BSL predstavile Jelena Kalkan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Najmanje jaje među pticama nosi kolibri. Neke vrste imaju jaje dugačko jedva 7 mm. Kolibri gnezda prave na drvetu i u njima su obično dva jajeta iz kojih se posle 12 do 19 dana izlegu mladi.
Thank you. Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto Neo. Sve Neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da Neo? VIP. Druga priča.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kod ptica je uglavnom razvijen jedan, najčešće levi jajnik, koji se tokom sezone paranja znatno uvećava. Ako se jaje oplodi, počinje embrionalni razvitak, a ukoliko se jajna ćelija pre toga spusti, nastaje neoplođeno jaje kakvo koristimo u ishrani. I jedna i druga jajna ćelija spuštaju se do kloake tokom nekoliko sati ili čak dana. Lučenjem kalcijuma u suženju jajovoda formira se ljuska, u početku mekana, koja u dodiru s vazduhom dobija pigmentaciju i očvrsne. Kod kokošaka jaje je spremno za oko 24 sata.
Dono mać u mać jako pi, dono mać čega nama či, dono mać u mać algebra.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Mila Radenković, učenica drugog razreda gimnazije Svetozar Marković iz Niša, pravi je sagovornik za našu rubriku Jedan je Galoa. Milo, neću da proveravam da li znaš ko je bio Evarist Galoa. Radoznala sam da saznam kako jedan mlad čovek tvojih godina shvata matematiku i šta ga to u matematici privlači.
Još od ranog detinjstva imamo razne takmičenja i zanimljiva matematika, misliša, kengur, bez granica i slično. Mene prvenstveno nije uvek zanimala sama matematika. Znači, zanimala me dosta fizika. Međutim, kako sam došla u srednju školu, shvatila sam koliko je matematika primenjena u svim drugim naukama. Ja je shvatam baš tako kao apstraktnu nauku koju, znači, mi nigde u prirodi ne možemo da nađemo. Mislim, ne možemo nađemo konkretno, na primjer, iracionalno jednačeno, ali s druge strane ona tako apstraktna, opet primjenjena u raznim naukama, a možemo da nađemo i u prirodi, i u cijeloj galaksiji.
Pomenulo si takmičenja, te prve korake ka matematici. Koliko sada kao srednjoškolac, učenik Niške gimnazije Svetozar Marković, obraćaš pažnju na takmičenja, koliko su ti važna, odnosno koliko te je možda neka druga, drugačija matematika privukla?
Iskreno ne obraćam uopšte više pažnje na takmičenja u srednjoj školi. Znači, s tim sam završila u osnovnoj školi. I mislim da sam se možda zbog toga prijavila, mislim sad sam bila prvi put, vratila sam se pre 3 dana i još sabiram utiske iz petnice, da, baš na seminara matematike. Mislim, ne mogu da kažem da me ne zanimaju takmičenja, ali završila sam sa njima u osnovnoj školi zato što je to jedna matematika. Znači, to su zadaci za talentovanu decu i to je sve okej. Ali matematika je nešto drugo. Matematika je u stvari, mi moramo da uđemo u dubinu totalnu, da shvatimo šta se dešava, kako se dešava, da postavimo teoremu, da je dokažemo i to ni na jednom takmičenju ne možemo da ni na jednom takmičenju ne dostižemo tog nivoa, a u petnici se upravo radi na taj način i potpuno drugačija matematika. I zbog toga mi se toliko i svidalo, nisam do sada imala priliku da se sretnem sa nečim takvim.
Ni u školi?
U školi, pogotovo ne, zato što se u školi izučava matematika na drugačiji način. Znači, mi obradimo neku lekciju, onda radimo zadatke i vežbavamo te zadatke. A petnica je drugačija. To je zanimljiva matematika, moderna matematika. Prosto postavimo neki problem i onda radimo da ga dokažemo, a ne radimo zadatke da bi ga uvežbali.
Kakva je to moderna matematika s kojom se srećete u petnici?
To su neka nova shvatanja. To je matematika primenjena u naukama koje trenutno bukvalno sve interesuju. Naprimjer, u programiranju, pa onda upravo koju matematiku koristimo u programiranju. Pa smo imali predavanja upravo da vidimo kako je sve to primenjeno. Onda, naravno, spominjamo i antičku matematiku koja je osnova svega, ali to se sve izučavalo, napredovalo dalje i onda radimo i na tim novim stvarima. Znam da ako znam matematiku i ako je završena na tom nekom nivou koji kao ja planiram, onda mogu da je primenim u programiranju, informatici koje sve interesuje, fizici i svim naukama.
Matematika je temelj.
Da.
Šta nameravaš da zidaš na tom temelju?
Matematiku, definitivno. Pa zato što to mi je interesantno. Ja nisam iskreno bila sigurna da će mi bude interesantno dok nisam otišla u petnicu. Ali onda kad sam otišla tamo, shvatila sam jeste ima teških stvari, stvarno ima zahtevnih stvari, ali je interesantno, mnogo je zanimljivo i nadam se da ću da uspijem o tome. Postoje ljudi koji mi kažu da sam ja dobro da prenesem neko znanje drugima, ali mislim da je bolje da se bavi istraživačkim radom i da se ne stagnira. Ako bih bila profesor, plašim se da ću da stagniram i da neću moći da se bavim nekim istraživačkim radom i naučnim radom. Volila bih više da radim ili pri nekom institutu ili tako nešto da bih mogla da se bavim radom baš, da istražujem novu matematiku. Mislim, ne kažem da ću da kažem neki otvoreni problem, ali sam sigurna da mogu da istražujem.
Ima li dovoljno otvorenih matematičkih problema za nove mlade matematičare?
Ima ih mnogo i tek će ih biti. Znači, baš je da ih, mislim, kad se otvori neki novi problem, neka nova oblast, odmah se jave otvoreni problemi. I njih ima bezbroj i ima ih dovoljno za sve, definitivno.
Naša rubrika zove se Jedan je Galoa i zamislili smo da bude neka vrsta omaža ovom francuskom matematičaru koji je umro mlada, ostavio izuzetno mnogo budućim matematičarima. Imaš li ti nekog matematičara koji ti je možda uzor?
Moja razredna. Ne, stvarno, moja razredna predaje matematiku i izuzetan je profesor. To nije neki poznat matematičar, ali ona je meni jako draga i približila mi je dosta matematiku. Mislim, generalno sada to je baš u petnici prisutno, zato što mi tamo imamo više saradnika i često se ostvari kontakt sa jednim ili dva saradnika i kojima možete uvijek da se obratite za neku pomoć, šta nije jasno i to je jako dobro, zato što tu smo bukvalno u pola noći, mogu da odem i da vam kažem meni to i to nije jasno, treba mi to i to za pisanje eseja ili seminarskog i oni će da izađu u susret. To je taj otvoren odnos je mnogo, mnogo dobar koji nemamo u školi, zato što je drugačije. Jedan profesor u školi ima nas, ima 30 u samo jednom odjeljenju, a ima sigurno 5 odjeljenja koji ima predaje, a u petnici je drugačije. I to je to baš cenim. Uvijek će da bude nečeg novog što mogu da istražim i što mogu da naučim. I to je upravo ta draža, to što ja sad sam sigurna da mi se sviđa matematika i sljedeće godine ću budem sigurna da mi se sviđa matematika i ona je tamo isto, ali ću svake te godine da nađem nešto novo što me interesuje upravo toj matematici, zato što ima puno stvari kojima može da se bavi.
Bio ovo Korak nauci, Mile Radenković, učenice drugog razreda gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Njena nauka je matematika.
Matematika. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ptičija jaja uglavnom su nalik kokoši, manje ili više zaobljena, odnosno zašiljena. Ali ima i izuzetaka. Mur ptica nosi jaja kruškastog oblika, koja je gotovo nemoguće zakotrljati jer počinju da se vrte u krug, što je pravi spas na uskim strmim grebenima koje ova vrsta naseljava.
Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Dok je podučavao Aleksandra Makedonskog, dvorjani su zapazili da Aristotel često na postavljena pitanja odgovara sa ne znam. Neki su se čak odvažili da se pred njim začude zašto ga kralj uopšte plaća. Filozof je na to mirno odgovorio.
Kralj me plaća za ono što znam. Kad bi me plaćao za ono što ne znam, čitava njegova riznica ne bi podmirila moju platu.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
What you do? It ain't right, so don't be intrusive.
Nauka. Arheologija. Povratak u neolit.
Arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković iz Muzeja Toplice u Prokuplju vodi nas u neolitsko naselje Pločnik. Biće to prvi od tri koraka u tri četvrtka kojima smo zamislili da vas vratimo 6-7 hiljada godina u prošlost.
Neolitsko naselje.
U 1927. prilikom kopanja useka za železničku prugu od Niša prema Prištini na 42. kilometru nađena velika količina neolitskog materijala i otkriveno je nalazište koje je nazvano Pločnik po selu Pločnik. Ispostavilo se da se radi o vinčanskoj kulturi. Milutin Garašanin je kasnih godina to svrsta u mlađu fazu vinčanske kulture, a prva zaštitna arheološka iskopavanja su obavljena već 1928. godine, godinu dana po otkriću lokaliteta. Miodrag Grbić radio ta iskopavanja, objavio knjigu na nemačkom jeziku 1928. godine i čitav svet je saznao čega sve to ima ovde u Pločniku. Pločnik je dobio izuzetno značajno mesto na arheološkoj mapi Evrope. Ono što je Pločnik činilo različitim jeste ta velika količina bakarnih artefakata na neolitskom naselju. Naša kasnija istraživanja koje je radila koleginica Blaženka Stali od 60. do 78. godine i u poslednjoj kampanji kolega Duško Štivar i moja malenkost od 1996. godine pa na ovamo skoro do današnjih dana, pokazalo se da se zbilja radi o mestu koje ima veliku količinu bakarnih alatki i gde se najverovatnije prerađivala bakarna ruda koja je bila u izobilju u okolini. Mi smo potvrdili na koji način se pravio bakarni alat, tako što smo 2013. godine, kad smo imali kooperaciju s UCL Univerzitetom iz Londona, kad smo sproveli eksperiment i pokazali kako se topio bakar.
Mi sve vreme govorimo o neolitskom naselju, o neolitu, shvatili smo da i kada o Pločniku govorimo, govorimo o dugom periodu. Na što u stvari se misli kada se govori o neolitu?
Prva naselja potiču iz vremena 6. milenijuma pre naše ere, 5600, 5700, 5500, to su C14 datumi, jer sad egzaktnim metodama potvrđujemo starost života na ovim prostorima. Neolit je ovde trajao do 4600 godina, znači gotovo 1000 godina su ljudi živjeli na jednom prostoru. Naravno, dešavalo se da se kuće raspadnu, pa da se prave nove, pa da se naselje širi, da se prosto ide na jednu stranu ili na drugu stranu. Onda su neko doba nastajala satelitska naselja, gde su se ljudi bavili nekim određenim aktivnostima, pa su se recimo bavili zemljoradnjom i stočarstvom na padinama Jastrebca, bavili su se rudarstvom recimo u selu Degrmen prema Radanu, pa su se bavili rudarstvom na padinama Koponika, gde je takođe bilo rude, o čemu svedoči mnoga izvorišta mineralne vode, negde oko sela Tijovac prema Kuršumlijskoj banji, jer redovno topla mineralna voda prati rudnike bakra. Tako da imate neolitsko rudarstvo kod Priboja, kod Pribojske banje. Neolit je dakle doba mlađega kamena, mlađe kameno doba, doba kad se koriste alatke od glačanog kamena, jer se uglavnom vremenski periodi označuju prema alatkama koje koristi čovek. Iz neolita se lagano prelazi u metalno doba, kad metal preovladava, ali je Pločnik specifičan po tome što se istovremeno koriste i kamene i metalne alatke. Dakle, savladali su proizvodnju metala, ali u istoriji nema rezova kakve mi možemo da zamislimo i ne možemo da kažemo da jedan vremenski period traje do neke određene godine, nego uvek postoje pretapanje i preklapanje, ništa se ne dešava tako naglo.
Neolit. Neolit.
da krenemo od sunca. Dakle, ljudi su u neolitu ustajali sa suncem i legali sa suncem. Ali su tokom dana morali da izmere šta se to dešava. I sunčani sat je zapravo nešto najjednostavniji. To je naša pretpostavka, ali su svakako prema senci mogli da mere koje je vreme i šta se dešava. Prema senci i prema stomaku.
Dan je lep, prijatan, ali vetar i snimač se ne podnose, tako da ćemo nastaviti snimanje u jednoj od ovih neolitskih kuća. Malo ćemo se zakloniti, mada su prilično promajne za današnje poimanje kuće.
Neolitsko naselje.
Evo ovde ipak ne duva, pa mi ćemo sad da sednemo na neolitski krevet. Na najudobnije mesto u kući.
Evo mi smo sad u neolitskoj kući gde možete da dodirnete zid, da otvorite vrata, zatvorite vrata, sednete na krevet, deca najčešće legnu na krevet i onda im se dopada kako to izgleda. Kuća je napravljena od potpuno prirodnog materijala koga je moglo da bude na ovome terenu, dakle ničega lažnog, nikakve plastike, nikakvih imitacija, samo drvo, zemlja, pleva, ostaci od žita, i trska koja je mogla da bude u izobilju ovde na terenu. Od drveta je napravljena postelja, od pruća je napravljen ležaj, od trske prostirka. Naravno, bilo tu pokrivač od vune, kože, krzna, svega onoga što su mogli da imaju u to vreme. I mi se istinski trudimo da rekonstruišemo i život u neolitu. Jer znate, najlakše napraviti ovo što se zove infrastruktura. Kuća se napravi za nekoliko dana. Ali kako objasniti kako se živelo u neolitu, kako su ljudi razmišljali, šta su radili, kako su izgledali, to su one večite nepoznanice i to je ono što ostaje kao znak pitanja i posle naših istraživanja i posle poseta.
I same kuće koje vi kažete mogu da se naprave za nekoliko dana i same kuće nama koji se ne bavimo arheologijom izgledaju izuzetno neobično, jer nekako taj period, praistoriju, ta davna vremena civilizacije, ne umemo ni da zamislimo izuzev onoga što možemo da vidimo na arheološkim sondama, vidimo neke osnove i prosto nismo u stanju da zamislimo kako je u prostoru, u visinu ta kuća izgledala. Vi ste upravo predstavili te kuće.
Dakle, sve smo otkopali. Neki ljudi su u neolitu mnogo što otkrili, naučili, krenuli da rade, pa su onda došli neki drugi kojima se to dopalo, a hteli su lakšim putem da dođu do rezultata i onda su vinčance porobili, poklali, podavili, uradili su nešto s njima. U svakom slučaju, naselje prestalo da funkcioniše na taj način. Zahvaljujući tom požaru, mi smo naišli na ostatke podova, ostatke zidova koji su se urušili, jer drvo izgorelo, zemlja je ostala. Zemlja je ostala zapečena, kako se kod nas stručno kaže. Dakle, ostali su komadi zidova sa otiscima pruća, otiscima pletera, tako da tačno mogu da se vide dimenzije pruća, može da se vidi način prepletaja, može da se vidi način kako su spajali, mogu da se vide ostaci pleve i na osnovu tih rezultata smo mi krenuli u rekonstrukciju. Podobi su se radili tako da se uradi drvena ili kamena substrukcija, odnosno da se prostim jezikom rečeno naređa kamen kao podloga, a da se preko toga stavi glina izmešana s plevom. Ne može da to bude svaka glina, mora da bude dobra glina, masna kako se kaže, da ne bi mnogo pucala i onda se lepo pod uravna. Zidovi se podižu tako što se iskopaju jame za noseće grede, a onda se stave poprečne grede koje drže konstrukciju i prave se krovovi na dve vode, zato što ovde ima padavina, ima snega, jer kad sneg počne da se topi, on polako klizi niz ovo pruće i ove kuće ne prokišnjavaju. Dakle, u njima je za desetak stepeni toplije nego napolju u vreme kad je napolju hladno i za desetak stepeni hladnije kad je napolju toplo. Zato što je ovo prosto gola ekologija, ekologija na izvoru. Kad smo napravili kuću, trebalo je kuću udahnuti život. Dakle, trebalo je napraviti peć u kojoj se peče hleb, trebalo je napraviti sto, zato što je neolit vreme kad je trpeza počelo da funkcioniše, nailazili smo na modele stolova na osnovu kojih smo napravili one koje koristimo, nailazili smo na modele klupa, bilo je jednostavnih, bilo je sa više ukrasa, sa manje ukrasa, sve zavisi od toga koliko je maštovit bio onaj koji ih pravi, koliko vremena imao, koliko imao želje da njegova kuća bude lepša. Njihovo poimanje lepog se možda razlikovalo od našeg, ali su želeli da imaju čistu kuću. Da napomenem, imali su jame za otpatke, dakle nisu sejali svud redom, nego su imali jasno definisane jame za otpatke koje su najčešće imale nagorele zidove. Dakle, zapalili bi vatru na dnu jame da se zidovi zapeku, da se taj sadržaj iz jame ne izliva svud redom, nešto poput današnjih septičkih jama, i onda su posle izvesnog sloja ostataka, otpadaka, đubra ili kako god da to nazovemo, bacali proslojke zemlje. Imali su apsolutno ekološke deponije.
Neolit. Neolit.
Da zavirimo u neolitsko naselje Pločnik, omogućila nam je arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ljudske jaja uglavnom su od kalcijum karbonata koji ljudskom oku izgleda belo. Ali dva pigmenta odgovorna su za mnoštvo boja ptičijih i ostalih jaja. Biliverdin, koji stvara plavo-zelene nijanse, i protoporfirin, koji daje žutu, crvenu i smeđu boju. Oznake kao što su tačkice ili linije koje služe za kamuflažu svedoče o više protoporfirina.
What do you think I do to me? I just a bit.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Ljuske jaja uglavnom su tanke kako bi pilići kroz njih mogli da dišu, a i da ih kljucajući probiju, ali moraju biti i dovoljno čvrste da izdrže težinu rastućeg embriona, kao i roditelja koji leže na jajima. Međutim, ima i pravih oklopa, poput onog koji štiti ptiče pravog kazuara, ptice koja naseljava Novu Gvineju i severoistočnu Australiju. Kazuar polaže jaja koja izgledaju kao poveći avokado, zelena sa ljuskom debljom od pola santimetra.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ka nauci ovog četvrtka koračaju jednoradoznalo dete i crv pera iz jabuke. Na usluzi njihovoj radoznalosti je Daliborka Stanković, stručnjak za ptice.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero!
Ne vici toliko, strataći ti glasne žice.
Baš me to i muči.
Pa ćuti onda.
Nije reč o mojim glasnim žicama. Čula sam da rode nemaju glasne žice.
I sad hoćeš da ja zavirim i vidim je li to tačno?
Ma ne, samo mi nije jasno kako se sporazumevaju.
Rode kao ni sve ostale ptice nemaju glasne žice, ali ptice pevačice imaju organ koji se naziva sirinks i koji proizvodi zvuk i pesmu kojim se one sporazumevaju. Za razliku od njih, rode se sporazumevaju pokretima tela, zabacivanjem glave i vrata napred-nazad, širenjem krila i naravno klepetanjem kljuna.
I jau, pa to je kao koplje. Sad samo kaži da se hrane crvima.
Bela roda se isključivo hrani životinskim plenom. Najčešće su to insekti i njihove larve, žabe, zmije i gušteri, kao i sitni glodari, miševi, vulharice i hrčci.
Dete, jel možeš ti da se igraš na kompjuteru kao i sva normalna deca, umjesto da zabiraš rodama u kljun i plašiš me?
Kada se rode vraćaju iz toplijih krajeva?
To se mene tiče, ne moraju ni da se vrate.
Bele rode koje se gnezde kod nas zimuju u južnoj i jugoistočnoj Africi, u Tanzaniji, Zimbabve, u Mozambiku, u Južnoafričkoj republici, a u prošlosti su zabeležene i dva nalaza u Indiji. Sele se preko Izraela i Turske, prateći obalu Sredozemnog mora i jedreći na termalima. U proleće sa zimovališta kreću u februaru, dok je još kod nas uvek zima, i stižu tokom aprila i maja tačno na vreme da bi se gnezdile.
Povratak? Nije nego. A, možda im kuća uopšte nije ovde, nego tamo?
Ne, kuća im je ovde jer su bele rode gnezdarice Evrope i Severne Afrike. Njihova gnezda su u blizini čoveka za razliku od crne rode koja im je rođaka, a koja se gnezdi u poplavnim šumama. Gnezda pravi po selima, na dimnjacima, banderama ili krovovima kuća. Ubrzo nakon što se izgrezdi i mladunci se osamostale, postanu sposobni da lete, bele rode kreću na put u Afriku.
Kad odlaze na zimovanje?
Bele rode na zimovanje kreću već sredinom avgusta. Se oba traje do novembra, pa zato sve do kraja septembra kod nas viđemo bele rode, ali su to jedinke koje su u prolazu, a koje se gnezde u državama severnije od nas.
E, lepo, odoh ja tamo odakle su one došle.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Najveće poznato ptičije jaje pripadalo je izumrloj slon ptici. Bilo je veliko kao lopta za američki fudbal, oko 300 puta veće od kokošijeg, veće čak i od jajeta dinosaurusa. Slon ptica, koja je živela na Madagaskaru, bila je neletačica, visoka oko 3 metra i teška pola tone. Izlovljena je sredinom 17. veka.
Korak ka nauci.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno.